Азатлык радиосы сөйлим. Бүген 22 февраль дүшәмбе көн. Микрофон алдында ул Сукырмаш безнең тапшыруда. Чаллы драма татар театры Зифа Кадырованың язмыш сынау әсәрен күрсәтәчәк. Зифа Кадырова Язучылар берлегенә кермиде халык күңелен яулаган язучы. Һәм берлекнең кирәге, кирәкмәү турында Тукай бүләге иясе Каил Зайдулла белән сөйләшәбез. Башкортстан Язучылар берлеген финанслау елына 1 миллион 570 мең сум, Татарстан Язучылар берлеген финанслау 9 миллион сум тәшкил итә. Берлекнең рәисләре үз оешмалары турында ни уйлый. Без билгеле татар шагыйрь артистлардан бала оныклары белән нинди телдә сөйләшүләрен сораштык. Гаиләдә татарча булса да балалары рус телле бакча мәктәпләргә йөрергә мәҗбүр. Болар барысы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң. Микрофон алдында Ландыш Харасова.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Amnesty International хокук яклау үзәге Сүриядәге кытышкыч хәрби җинаятьләрдә Россияны гаепләде. Оешма мәгълүматларына күрә, соңгы атнада Россия хәрби эшкычлары аңлы рәвештә тыныч халыкка һәм коткаручыларга ут ачкан. Sky News телекомпаниясына интервьюда Amnesty International кризис программа җитәкчесе Тиран Хасан утлы һөҗүмнәрнең шул исәптән мәктәпләр, хастаханәләр һәм торак йортларга да алып барылуы турында оешманың дәлилләре бар диде. Хасан сүзләренчә, ватандашлар объектларын утка тоту бу инде үзе хәрби җинаять. Шул ук вакытта яңадан-яңа һөҗүмнәр турында мәгълүматлар килә тора. Әлеге һөҗүмнәр нәтиҗәсендә яраланганнарны эвакуацияләргә һәм мәйитләрне чыгарырга тырышкан гуманитар миссия вәкилләре һәм тыныч халык һәлак була һәм яралана. 15 февральдә Сүриянең көнчыгыш өлешендәге Халеб шәһәрендә утка тотылган торак йортлардан видео чыккан иде. Анда коткаручылар Россия тарафыннан утка тотылган урыннан 5 яшьлек малайның мәйетен алып чыгарга тырыша. Аның игезәк туганы, апасы һәм анасы инде һәлак булган. Әлеге хәл Сүрия оппозициясе контролендәге районда була. Коткаручылар сүзләренчә, ватандашлар объектлары һәм һәр көнне һөҗүмләргә дучар була, шул исәптән тыелган тәлгәшле бомбалар да кулланыла. Русия әлеге гаепләүләрне кире кагып килә. Русия Дәүләт Думасы рәисе Сергей Нарышкин милли телләрдә язучы Русия авторларының чит илдән финанслануына шик куярга кирәк дип саный. Русия халыклары телләрен саклау һәм үстерүгә багышланган утырышта Утмуртия пен клубы вице-президенты Алексей Арзамазов республикадагы яш язучылар үз китапларын чыгару өчен акчаны фин-угыр илләреннән аерымалганда Эстония һәм Финляндиядан алуын әйтте. Аның әйтүенчә, чит илдән финанслану сәбәпле әлеге авторлар үз иҗатларында киләчәкне Мәскәү федераль үзәк белән түгел, ә нигездә Европа илләре белән бәйли. Нарышкин әлеге хәлне проблем дип атады һәм мәсьәләне хәл итү юлларын табарга чакырды. Грантларга килгәндә бу эстон грантларында эстон акчалары түгел, ә мәгаен башка ил яки башка илләр акчаларыдыр, диде ул. Эстония Русиядәге фин-угыр халыклары турында әлдән әле бер ел белдереп килә. 2005 елда ул вакытта Эстония парламентының тышкы эшләр комитетында җитәкчелек иткән Эн Эсма Русиядә яшәгән милли ашлыклардан, шул исәптән фин-угырлардан ярдәм сораган мөрәҗәгатьләрнең даими килеп торуын әйткән иде. Русияның допингка каршы көрәшү агентлыгының элекке җитәкчесе Никита Камаев Русия спортындагы допинг турында тулы бер китап язарга җыенган булган. Беренче итеп шушы хәбәр белән чыккан Sunday Times басмасы язуына караганда, анда Камаев Русия допингы турындагы мәгълүматларны Арды телеканалы төшергән документаль фильмнан да шаккатыргычрак булачагын әйткән. Ләкин 14 февраль көнне Камаев 52 яшендә кинәт вафат булды. Ул чаңгыда шуып кайткач йөрәгешенче башлауын әйткән, ашыгыч ярдәм машинасы килгән, әмма аны коткарып кала алмаганнар аның элек бер кашында йөрәккә зарланганы юк иде дигән таска Русияның допингка каршы агентлыгының элекке башлыгы заманда Татарстан сәламәтлек саклау министры булган Рамил Хабриев. Допингка каршы дөнья агентлыгының бәйсез комиссиясе узган елның ноябрендә Русия турында хисап чыгарып, Русия спортчыларының допинг куллануы тотылган очракта акча түләп котылулары, аларга тренерларның бушта ярдәм итүе, түрәләрнең шушы хәлләрне яшерү өчен зур күләмдә ришвәт түләүләре, Мәскәүдәге допинг лабораториясының халыгара комиссия килеп алдыннан тест нәтиҗәләрен юк итү турында мәгълүматлар бәян итте. Дөнья агентлыгы белгечләре Русия спортчыларының наркотик матдәләр куллануын дәүләт тарафыннан хупланган яман гадәт дип атады. Әлеге җанҗалдан соң декабр аенда Никита Камаев эшеннән алынган иде. Кырымда Кырым татар эшмәкәрләре ассоциациясе төзелде. Әлеге ассоциациясын тәкъдим итү чарасы Әхмәчетте 21 февраль көнне үтте. Ассоциацияның максаты барлык эшмәкәрләрне берләштерү, кануни хокукларын яклау. Аннан да кала ассоциация Кырым татар бизнесын халыкара дәрәҗәгә чыгару өчен дә эшләячәк дип ассоциация рәисе Рөстәм Нигъмәтуллаев. Бүген бу әһәмияткә ия без Кырымның дотацияда төбәк икән аңлыйбыз, шуңа күрә без Кырым татар эшмәкәрләре республика үсешенә инвестицияләр кертергә, яңа эш урыннары булдырырга телибез, диде ул. Яңа оешманы тәкъдим итүче арасында Кырымның бөтен районнарыннан 350-дән артык Кырым татар эшмәкәрләре катнашкан. Рәис сүзләренчә, аларның күпчелеге төзелеш, авыл хуҗалыгы һәм туризм өлкәләрендә эшли.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 4 мартта Чаллы драма татар театры Зифа Кадырованың Язмыш сынавы әсәрен куячак. Шул уңайдан Язмыш сынавын сәхнә теленә күчергән, ягъни пьеса иткән язучы Тукай бүләге әсәр Каил Зәйдулла белән сөйләштек. Әңгәмә вакытында татарга сериаллар кирәкме? Татар язучылар берлеге булмаса ни булыр иде дигән сораулар күтәрелде. Ник дигәннән Зифа Кадырова язучылар берлегенә керми дә халык күңелен яулаган язучы бит. Каил Зәйдулла белән Найлалан сөйләште.
Аркадинна 4 мартта Чаллы драма театры Зифа Кадырованың Язмыш сынавы әсәрен күрсәтәчәк. Зифа Кадырова үзе сезгә бу әсәрне сәхнә теленә күчерергә мөрәҗәгать итте, иткән дип аңладык инде без. Шунда ук алындыгызмы, әллә уйлап карармын дип әйттегезме? Йомгакның өч башы ничегрәк иде?
Юк, аны миңа Зифа Кадырова мөрәҗәгать итмәде. Аны Чаллы театры мәрәсәгәт иткән режиссерга Айдар Хәйруллинга. Аны миңа кадәр ике кеше башта берәү инде, аны тагын аны көн яратмаган театр коллективы, аны икенче кешедән яздырып арасында кабул итмәгәннәр. Шуннан Айдар Хәйруллин миңа мәрәсәгәт итте. Мин инде башта аның китабын укып чыгыйм дидем, башта укучыны шәрәтенә риза булдым. Аннан соң укып чыккач, әлбәттә, теге ачыкланганың сценарий язарга шактый кыен, чөнки ул менә ниндидер кинам кинематографик стильдерек яза тиги. Көрүнүштөр тиги алмашына, анда бит сахнага тутура керек окуяны. Шуңа күрә инде мен тиги бирикли язуу шарты менен риза болдум. Чөнки сюжети не кызык иранын менен ярата турган инде драматик. Һәм әлбәттә, халкты үзгәрешкә кертергә туры келди аны. Дөресен әйткәндә, кап белән менә бу пьеса арасында тип-типне саклаган хәлдә шактый айырма бар.
Мондый айырмалыклар ул әдәбият һәм сәнгать өчен яңалык түгелдер инде, теге кинолар куела кемнеңдер әсәрләре аша.
Әйе, менә аны әйтеп була, мәсәлән, теге Зифа Кадырова бәянының мотивлары буенча дип. Исә шул китапка нигезләнеп язылган пьеса дип.
Сезнең бу теге әсәрегезне ничегрәк кабул итте ул?
Аннан соң мин язып бетергәч, аны ул инде әсәр режиссерга сорады. Режиссер белән киңәшеп, беренче вариантын аны тагын төзәтмәләр кертергә туры килде. Аннан соң Таллыга барып, артистлар, театр әһелләре каршында белән укыдык. Һәм аны нияр артистлар һәм нияр инде театрның җитәкчеләре дә бик яратып кабул итте.
Ә бу уку вакытында Зифа Кадырова үзе бар идеме соң?
Ул башта бераз инде мондай минем мәсәлән бер-бер дә калмаган диярлек дип.
РКИЛ менә син монда бик кызыклы гына фикер әйттең. Зифа Кадырованың әсәрләре ул теге ничектер күбрәк киноға тарттым, анда шундый сүрәтгә үрелеп бара дигәнрәк фикер әйттең. Чыннан да менә күп сериале сериал төшерү мөмкинме аның әсәреннән?
Әлбәттә, мин аны әйттем дә, мин әйттем, менә бу инде сериалга Алла биргән материал. Теге телевизион сериал сөйләргә була, мәсәлән, ул китап буенча. Чөнки ул китапның мин беренче бүлеген генә нигез итеп алдым. Аннан соң аның ул геройларын, балалары үсә, анда балалар арасындагы төрле вакыйгалар, аларда мин кем, чөнки мин дә сәхнә әсәремдә шулай тулайым, үсә дә булмыйды. Чөнки ул сәхнә әсәре, пьеса, спектакль булганда, анда теге бер вакыт, урын мәсьәләләре мөһим. Аңа күрә инде теге бөтен беренче буынның үзенә алган әсәрне анда сәхнәдә гәүдәләндерү кыен эш һәм мөмкинлеге юк.
Менә сериал дигәннән татарның үзенең сериаллары бүгенге көндә алар җитәрлекме?
Юк, алар бик аз дип. Ул әнә син кара, Мәскәү телевидениесен анда йөзләгән сериал күрсәтелә. Ул мәсәлән Мексикалар, ниләр, Бразилия, ул бөтенләй конвейерда салынган. Бездә бит ул бик сирәк төшерелә. Ул мөгаен финанс белән бәйле мин ул мөгаен шулайдыр. Әйтсә теге башлап йөрүчеләр юкмы, югыйсә ул сериалларны бит Ana yalan ayaklı kız degenden bizim kalbimiz yaratıp koyan idi. Şul ala bitme öbürek birbirine falan sabun kulu geldi degen bir batıra bitme alanı bari şimdi. Halk dilinde de kankeçiler de bu halk anlı eserler yaratayın biz de bizi halk açıyor mu? Melodramın anı bütün halkları ben bir yerde halkımız var.
Мине сериал дигәннән әле күптән түгелгенә инде бу теге вакыт аралыгыннан караган вакытта кискене генә ак чәчәкләр телевизордан күрсәтелгәнгә кадәр шул кадәр аны теге мактадылар инде лафырып мактадылар ә инде күрсәтелә башлагач шул кино сөючеләр арасында да сериал сөючеләр арасында да бу пучтак икән диючеләр дә булды син бу әсәрне карадыңмы нишерәк бәяләдең үзең
мин бер сериал кенә карамадым бер сериясенә ярсын Karadan yedim. Lakin diye, bana benim ağulda abzı anın reklaması başlangı şimdi benim anın kitabın sırattırdı. Kitabın aldı. Kitabın oku çıkan. Anlasın bütün gayreler bilen karadanlar. Ben bir yaratkanlar. Çünkü benim anı tez tenkitle ülkeye kokşamayayım. O anı eserler çevirecek. Elbette benim için mesela o aktifler izi roman olarak elbette benim için mesela isteyen yani, İki romanlar var. Bir iki kere geldi. Poeziye göre kendi gizemem olsa.
Nişik mine bugünkü günde bitindi yaşlarını tilge tortu, ondan son mektep okuşuların bakşadan ok tilge tortu. Eğer de bu seriallar tüşürülüp, kursetle başlasa tatar tilindegi şuluk misal için siz beyeledegi seriallık eserler de bizi fakadır vanıkın. O vakitte bu nindir tatar tilinin gailege, kırtuge, hem şula yok bu tilinin borluğun tanıtuğa, dünyada ikenliğin tanıtuğa birer türlü yığıntısı bulur mu iken?
Elbette bu var. Bana benim el etkin etkisi geçti. Batullah'ın sürüye gene. Şu Abdurrahman Efsane'nin o bir zivusta tenkitlesi var. Sen onun kesen tuvan eti zivustan sen. Sen yalgısasın önem. Ve biz dediğinde sergende vakıtta ki sen kütme yalışılır ki yalışı isteyen lukka çıkan vakıtını Abdurrahman Efsane'nin birinci etkisi üzerinin eserleri bilen halkını edebiyattan ayırmış atıttı. Onların bütün niye kazanışları çoğuldu. Ama kure elbette mene Zifa Kadir bana bitindi. Soyuktan kitliler. Hani minar da itişler bunu niye anlatıttığından falan diyen. Yani neyken mesela Zifa Kadir bana minnerce tatar okuyken hem yaratayken bu üzük zor kazanır. Çünkü o Allah bir tane tatar tilinde okuyor. Hem barı bir tatar tilinin Tirinin tesiri, o tesiri alarda yılın alarda kalmışa kalmıyor.
Татар һәм татарны яктырткан әдәбият тормышына яңа дулкын барлыкка килде дип әйтергә була әдәбият тормышында. Әлбәттә, монда теге бу теге тәнкыйть ягыннан карап түгел, критик ягыннан да карап түгел инде. Язучылар берлегендә тормаган бер ханым бу очракта инде менә Зифа Кадирова кулына каләм алып әсәрләр язып 100 меңнәрчә татар укучысын үзенә карата алды. Менә син әле генә шушы фикерне әйттең.
Ул башка 100 меңнәрчә юк түгелдер инде ул. Ну, гом тиразы хәрәкәт Hatırlayamayın da 60 bin metresi üzerine. Onu yalışılar birliğine alır diyenden onu çalı yalışılar yıkması yalışılar sayısına terdim etti. Tatarsan yalışılar birliğine 1100 bin terdimleme yazıp dedim. Hangi yüzden yalışılar birliğine alacaklar?
İkinci yaktan korasak, əlgə qədər tatarlarga bütün, tatarlar indi bütünləy bilməgən Güzel Yahin'in Züleyha Küzlərin Aşa kitabı Rusiyada zur kitab bulagına layıq buldu. Həm indi bu inteligensiya arasında da, həm şula yoxdugu kitab yaratuşlar arasında da xayranına qatlaulı fikirlər tudurdu, şauşu tudurdu, haqiqat büzülgən, Kremlgə xizmət itə digən, anı maqtavuşlar da, sügüşlər də buldu. Əmmə əşinin başımında tügül, minə bu tügü minim əytəsim kilə, Сұрау мене Татарстан Язушылар Бірлігіне кірмегенлерінің халық арасына яңа бір дулқын болып келіп кіруі турындайды. Мене сіз нешігірек бәйелесіз мі? Бұ яғын мене бұттығы. Бүгін аласыз деп Зифа Кадированы, әмі ол неші кезған шулай бары бір язашақ. Оннан аңарға плюс болыр мі, минус болыр мі, ансын айтып болмай.
Bu mine şahit. Bu mine de gerçi telege olmasa var ya zaman bu arada. Anlasın. Mesela Güzel Yasin'e bir bütünden anlatışı okuşular Bilmiydi. Kanada yalışlar birliğin altı var. Ona göre yalışlar birliğinden tırsızlayıp eğitim bunu var ikisinde. Güzel Yasin'in tenkitler meselesine girgen de min bu tenkitlerge okumuyor muyum bir senet yani. Eğer de o bir Bu bir niye tarihi eser yazmadan hem kitap koymayan Tatarlar kadirsanmadan. Bu Rus okusun adresanlar. Anda şimdi Hindistan'daki silahlıklar var iken orada mesela Sulayuk yetişen maktayı meseleler mesela ilginli etiği kalır getirme meseleleri kıskını bu şimdi yetişen maktayı öğrendi. Sulayuk edemedi. Anda yani buradan mümkün yok. Lakin o edebi eserde Hindistan'daki Suriyeli stigmatif var. Burada mümkün değil. Bu yazışının ihtiyarında. Biz mesela Fransız tarihi Cuma romanları için ilerlemeyiz. Anda bir çoğu bir tık yalan. Anda mesela bu hatın Sergin Gelsevilge, Yirmi Yitirgen, mesela Daniel Brennan'da Mecrullah iken tanın aslına göre ya. Bu bir çoğu tarihte bilgili yanda millet yine karamastan bir kişiye gitmek için peki naziratlilerinin yanında nilerinin mekanistlerinin milagine kası ki açlık bir dolu bir yamanlığı şey. Yani 21. yılda kanibalizm şasal uçakları bitti bu. O zaman kure minasyonda ekstreman şartlarda yanında nindirdiği kişi bir dolu hayvan indir bir sene etkende. Yani andı hayvan şartlarına koyulaç nedir yukarı çünkeler anıtıla. Şuna göre min andı meselelerde anlarda tırsam bana bu min.
Irkay, mine olay da bu tege sıravını tağında tiren eytem. Elbette bu kungilge şamı tırgan sıravdır belki. Mine yazışlar birligine kirmegen mınarşı iki hanım. Emme indolar tonılgaş yazışlar birligine kiru tilege koysi yaktandır. Yazışlar birligi yağından da elbette tilek bulgandır. Hümmen kirek misin bugün gündemine yazışlar birligi?
Kulturu da min bir kikkenenci yıllarda kazanıyım yazışlar kalkıldı diyen. Lakin min yazışlar birligi bulmadan sırada da edebiyat fondu, edebi fond burada pişiriyor. Şimdi bir yuşma atıyor. Çünkü yazışlar yuşmaları bir tuğ. Kapitalist ileride de var. Bir işveren şehirlenmesi, bir fikir değer divetinmesi, bir fikirleşler bu olmayın da var. Bir de fikirler var. Evet, ikisinde de. Peki ben şimdi profesyonel yaktan uyuşup, anasın şimdi böyle kayındaşlarına cinadasını yıktırıyorlar da, yübirilerini yıktırıyorlar, popülerlaştırıyor meselesinde. İşmak gerektir diye bulayım benim hazır. Ülken genel yapalım sayın.
Belki yani yerikli işme itip kaldırır kadar devletten akşı almayacağını ittirip.
Devletten akşı meselesinde anlaması bir mesele işme yani binaların tatırdan itirge yani mümkünlüğü bulur diye bulamam mıyım? Mümkünlüğü bulur diye amorfuz bir kimi yine bulamam ki indan. Anlarsın devletin bir meselesi soyup sarıklı bir şey. Bu masa bir mesele mümkün andan küştürür mü ki bu? Bu bir yende gerekmedi.
Татар дөньясына башка юнәлеш кертердәй, драйв бирдә яшьләр үсеп килә бүгенге көндә бармандылар кулларында каләмнәре булганнар.
Алар әлбәттә без теләгән шәй күп түгелдер, мәсәлән, мин санап китерәм, үзләре санасаны, кавыр һәм бозыда да кичә санап карай, рәссам Галиуллин, прозаик, алар изәсәрләрен мәтүл, бүтән рус-татар мәсәлән тәрҗемә белән дә шөгыльләнәләр. Әнә рәссамның азатларында рәссам Вариф yani Çilevi'de yaşayışı Rus dilinde oturan çalışı Tukatun'un romanı var yıllar yazılan. Ne sonra öyle tercüme etti. Ama İzzet Khan diyen eserini tercüme etken İzzet de hemen öyle yalçı kulturunda roman yazdı. Anlarsın Yıldız, Mingmurlina, Gazeyip, Gazeyip Tavanklı Salere, yani bir yıl, bir yıl eskevler bilen Pazan Üyesi, İstiklal Yıldız Premisi'ne tercüme etkilerini alır. Anlarsın Uyuz'a yansı var. En izgi rejimler bir kızıklı seyreti politik düşünürleri. Rifat Serek, Yürü Kadir'i var. Bana bir kızıklı izin şeyleri, ne izlenene kas izlenen sürürler yazatılan. Ruzu meselesi problem olarak önünde olur. Gençler arasından da hem katkeli ki. Bu men alıdan da öyle. Çünkü şok katıp giterlik ruzu eserleri işçilek duası olur. Eğer şular iken soğuk olsa edebiyat ulaşacak elbette. Şimdi optimistik bir tanımlı istiyorsunuz.
Tukay Bulegi Yeser yazışı Erkail Zeydullah ile Naylalan sileşti. 2016 yılda Başkırtistan Yazıçılar Birliği'nin finanslığı 1 milyon 570 min sum. Tatarstan Yazıçılar Birliği'nin finanslığı 9 milyon sum bulaşık. Uzgan yıl Rusya'da edebiyat yılı deyip ilan edilgen idi. Yazıçılar Birliği hazırgı zamanda kirek mi? Uyuşmanın kileşegin nişik güzallıysız digen sıra olan ozatlıqının ufak Москвадагы хабарчысы Мөнир Вафин, Башкортстан язучылар берлеге идарасы рәисе драматург һәм язучы Наил Гайтбай һәм Татарстан язучылар берлеге идарасы рәисе балалар язучысы шагыйр Рафис Корбанга мөрәҗәгать итте. Советлар берлеге җимерелгәч язучыга китапка ихтирамлык кимеде дип әйтте Наил Гайтбай. Шул сәбәпле яшьләр бозыла, халык төшенкелеккә бирелә, ил түбәнгә тәгәри. Яшьләрне изге күңелле патриот итеп тәрбияләүдә язучыларның китапның әдәбиятның роле бик зур. Оешмабыз язучыларны пропагандалау, аларның әсәрләрен тарату буенча зур эшләр башкара. Әгәр яшьләрдә ватанпәрвәрлек, әдәп, мәрхәмәт сифатлары тәрбияләргә теләсәк, язучылар берлегенең киләчәге бар, киресенчә икән берлекнең дә кирәге юк, диде Азатлыкка Башкортстан язучылар берлеге рәисе, драматург һәм язучы Наил Гайтбай. Рафис Корбан исә язучылар берлеге кирәкме, түгелме дигән сорау мәгънәсез дип саный. Бары тик аны саклап калу өчен ниләр эшләргә мөмкин дип кайгыртырга кирәк. Чөнки язучылар хәзерге җәмгыятьтә кешедә әхлак сифатларын тәрбияләүче бердәнбер катнам булып калып баралар. Ә берлек шушы катнамга хезмәт итүче оешма, диде Татарстан язучылар берлеге идарәсе рәисе Рафис Корбан. Ике идарәнең рәисләре белән әңгәмә тулысынча Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә чыкты. Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең адресыбыз ozatlik.org. Безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне ozatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат ozatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Мәрҗән исемендәге тарих институтының этнологик тикшеренүләр бүлеге җитәкчесе Гөлнара Габдрахманова Азатлыкка 2002 белән 2010 ел арасында ана телендә сөйләшү белгән татарларның саны 1 миллионга кимүен әйткән иде. Әлеге проблемның сәбәбен ул Русиянең мәгариф системасында күрә. Габдрахманов фикеренчә, бу куркыныч тренд бүген дә дәвам итә. Халыкара ана теле көне уңаеннан Азатлык хәбәрчесе үткәргән сораштыру әлеге сүзләрнең хаклыгын күрсәтте. Билгеле татар артистлары Илюс Кахиров белән Рустам Рахманкул урыслашкан илдә балаларын рус телле бакча мәктәпләргә бирергә мәҗбүр булуларын әйтте. Илюс Кахиров:
Телен белмәгән кеше маңкырт диләр, шуңа күрә рус телеңне белергә кирәк. Шәһәрдә торсаң да аңлыйм, әлбәттә, урамга чыксаң да бик күп русча сөйләшәләр бит инде. Рус телләр бик күп, шуңа күрә миңа калса дәүләт бит ул гаиләдән башлана. Менә шәхсән мин үзем, минем хатын, тормыш иптәшем, ул шәһәрдә үсеп, әйтик, русчалы дисәм, алдамасмын, ләкин ул мин әйтеп куйдым, өйдә безнең татарча сөйләшәбез, һәм минем тормыш иптәшем дә, һәм менә улымны да гел татарча гына өйрәтәм.
Гамил Әсхадулла:
Иң теге авырткан җиргә бастыгыз, туган кеше үз туган телен белергә тиеш. Чөнки менә бу шундый бер җир дә бар. Туган якка кайтып, туган телемдә дәштәм генә туган ягым мине аңлар дигән. Без дөрестән шулай, чөнки ничек инде үзең ана телеңне белмичә, синең милләтнең булачак киләчәге юк минемчә.
Марсель Вагизов:
Мин тырышам сөйләшергә. Чөнки менә теге аңласа да, аңламаса да, ул теге барыбер көчләп татарча сөйләшергә тырышам.
Розил Вәлиев:
Мин төрлесе бар дип беләм. Дәүләт шикләре арасында, гатыл гади кешеләр арасында да татарча сөйләшкән балалар да бар, татарча сөйләшмәгәннәр дә бар, ватасында сөйләшкәннәр бар, дәүләт җитәкчеләре арасында шулай юк. Мин беләм, бик матур итеп балалар татар телендә сөйләшкән дәүләт җитәкчеләрен. Әмма ләкин әле бу өлкәдә эшләребез искиткеч күп. Әгәр дә без үзебез күрсәтмәсәк, үзебез үрнәк күрсәтмәсәк, халыкка, гади халыкка бу мәсьәләне хәл итү җиңел булмаячак. Кызым сөйләшә, аныкларым сөйләшә, алар әле татарча русча гына түгел, инглизчә дә, башка телләрдә дә сөйләшәләр, һәм мин аларга инде шушындый юлдан барырга үземнең теләгемне белдердем, чөнки мин чит телләргә өйрәнә алмадым, чөнки безнең мәктәптә чит тел укытучысы юк иде авылда.
Рустам Рахманкул:
Балалар башта татарча өйрәндерә, 1 грамм да русча белмиләр, бер сүздә. Хәзер инде менә кирәк генә урыс телендә өйрәнәләр, англичә өйрәнәләр. Шуңа күрә мин әтиләргә киңәш бирер идем, башта балаларыбызны татарча өйрәтергә кирәк. Чөнки кеше уйлаганда татарча уйлаганнары. Кеше үз телендә уйлый икән, беренче анасы биргән телдә. Димәк, аның башында җил уйнап йөрмәй, ул нәрсәдер уйлый белә. Аннан соң калган телләрне өйрәнә. Менә минем 4 бала үстердем мин. Бәлкиләр һаман үсәләр, алар Сур нәселер татар телен. Кызым җырлый, балаем да матур итеп сөйләшә белә. Татар садигенә бирдем. Хәзер укыйлар беренче татар гимназиясендә. Алар калган татарча белмәгән балалардан аңгырарак түгел. Шуңа миңа калса тырышалар, укыйлар. Татар шигырьләргә кирәк дуслар. Обязательно, өйрәнмичә булмый. Улы бетсә сәнгать тә бетә, тел бетсә.
Бу сораштыруны Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә карагыз, шулай ук безне укыгыз һәм тыңлагыз. Безнең адресыбыз azatlik.org. Азатлыкны тыңлагыз, укыгыз, азатлыкны карагыз, азатлыкка языгыз. Чираттагы тапшыруубыз иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә чыгачак. Аны сез интернетта һәм ИРШ-ында тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә. Сезнең белән микрофон алдында Алсу Кырмаш булдым. Сау булыгыз.